From the conference center.
Frá ráðstefnuhöllunni við Musterustorgið í Salt Lake City. Þetta 178. Árlega aðalráðstefna Kirkju Jesu Krists hinna síðari daga heilugu. Ræðumenn úr hópi aðalvaldhafa og aðalembættismanna kirkjunar en tónlistina og þessum ráðstefnuhlutar flytur laufskálakór mormóna.
This broadcast is furnished.
Þessa útsetninga annast Bonneville Communications. Öll endurvinnsla, upptaka og afritun eða önnur notkun á þessari útsendingu bönnuð án skriflegs leyfis.
Dieter
F. Úttaf forseti annar ráðgjafi æðsta forsetisráðinu stjórnar þessum ráðstefnu hluta.
We welcome you this
Við bjóðum ykkur velkominn á þennan 5. og síðasta hluta 178. Aðal ráðstefnu Kirkju Jesu Krists hinna síðari daga heilugu. Thomas S. Monson forseti sem í forsæti þessara ráðstefnu hefur beðið mig, bróðir Úttorf, að stjórna honum. Við sendum kveðjur okkar og blessun til kirkjuþegna og fjölmargra vina hvarvetna sem tekið hafa þátt í ráðstefnunni fyrir tilstilli útvarps, sjónvarps, alnets og gervinatta. Á þessum ráðstefnu hluta syngur laufskálakórinn undir stjórn Max Wilberg við orgelleik Lindu Margets og Bonnie Goodliff. Kórinn hefur samkomuna á því að syngja fyrir þessa fögru jörð. Innbangsbæn flytur síðan öldungur C. Scott Grow af hinu 70.
Thank you.
Our heavenly Father,
himneski Fader, við sinni þínum og dætur um allan heim, komum saman og byggjum til þín, gjöðum mikt. Og þökkum þér fyrir þið forréttindi sem við höfum notið að taka þátt í þessari ráðstefnu og einhverjum í hátíðarsangúminni. Við erum þakklátt fyrir að hafa fengið að styðja spámann þinn, Thomas S. Monson. Fader, við elskum hann og við elskum ráðgjafana hans líka og alla apostolana 12 og við styðjum þá sem sjáandur og opinberra og við þökkum þér fyrir Joseph Smith, fyrir auðmýkt hans og trú fyrir að fara í Lundin Helga og fyrstu sýnin á og innleiðingu þessar ástöfunar. Við erum þakklátt fyrir prestæmið og fyrir gjöf sonar þins, Jesu Krist, fyrir friðþæðingu hans og fyrir dýrlegu upprisu hans. Nú erum við hefjum þessa samkomið, þá byggjum við anda þinn, hann megi vera með okkur. Að við megum finna anda þinn í sameiningu og skilja fagnaðarerindi þitt betur. Blessaðu sérhvert okkar þegar við snúum heim, hafi mig mun eftir því sem við höfum heyrt og fundið og við þökkum þér og tjáum þér ást okkar í nafni Jesu Krist. Amen.
The choir will now sing Call to Serve. Elders Jeffrey R. Holland and David A. Bednar of the Quorum of the 12 Apostles.
Fyrstu ræðumaður okkar í dag er Öldungur Holland og síðan Öldungur
remarks, we shall hear from Elder W. Craig Swick of the 70.
Serve him and the king of glory.
President Monson, may I claim a moment of personal privilege?
Má ég, Monson forseti, segja þetta alltaf persónulegt.
Following your singular message to the church this morning.
Eftir að hlusta en sérstaka boðskap í morgun til kirkjunar.
Of the general authorities and indeed on behalf of all the church.
Vil ég segja svolítið frá
of the many privileges we have had in this history.
Fyrir hönd allar kirkjunar.
Including especially participation in a solemn assembly.
Sérstaklega þáttakan hér.
We were able to stand and sustain you as
þegar hægt var að styðja þig hér.
I cannot help but feel
that
the most important privilege we have all
had mestu forréttindin sem við höfum
to witness personally
hafa séð það persónulega
of the sacred prophetic mantle
hvernig
upon your shoulders
skikjan hefur fallið á herðar þínar
by the very hand of angels
næstum því eins og það væri af hendi engla
þeir
sem voru hér á síðasta fundi prestæmisins
og
fylgdust með útsendingunni hafa verið vitni af þessum
atburði
og fyrir í hönd allra þá vil ég færa þakkir
love to President Monson and especially love to our Father in heaven
og sérstaklega færum við fram þakkir og ást til Monsons og til himnesks föður fyrir að hafa verið vitni að þessu.
Thank you.
Þakka fyrir.
Now in general conference last
á aðalráðstefnu í október síðastliðnum sagði ég að það væri tvær megin ástæður fyrir því að kirkja Jesu Kristina síðardaga heilu er ásökuð ranglega að vera ekki kristin. Á þeim tíma fjallaði ég aðra þessara kenninga okkar á ritningunum byggða sín á guðdómi. Í dag vil ég fjalla hina megin kenninguna sem einkenni trú okkar en sem veldur sumum áhyggjum nefnilega þá djörfu fullyrðingu að Guð heldur áfram að tala sínu máli og opinbera sinn sannleika opinberanir sem staðfesta opin helgirit ritningana. Sumir kristnir menn hafa að mestu vegna einlægra tilfinninga til Biblíunar hafa listi yfir að ekki geti verið að ræða fleiri viðurkenndar ritningar en Biblíuna. Með því þannig að lýsa helgiritunum opinberunar lokuðum loka sumir vinir okkar annarar trúar dyrunum fyrir guðlegri framsetningu sem við í kirkju Jesu Krist hinna síðardaga heilugu látum okkur mjög andum Mormonsbók, kenningu og sáttmálum hinni dýrmætti perlu og áframhaldandi leiðbeiningur meðtekinna frá af Guði vígðum spámönnum og postulum. Það í það minnsta að hluta til vegna þessa grundvallar ósamkomulags og varandi lokun helgiritana að okkur er af sömu með neitaðum nafnin giftina Kristin. Án þess að ætla þeim nokkurn illvilja sem slíka ástöðu taka höfnum við virðingar fyrst en leið mjög ákveði slíkri óritningarlegri skilgreining og sönnum kristindómi. Meðal þeirra raka sem oft beitt í vörð fyrir lokuðum helgiritum Nýja testamentis málskreinin sem skráður í opinberunum bókinni 22:18, ég votta fyrir hverjum þeim manni sem heyrir orð þessara bókar að leggja nokkuð við þau mun Guð á hann leggja þær plágur sem er ritað í þessari bók. Samt sem áður víðtæk samstaða meðal biblíufræðinga að þessi vers eigi aðeins við opinberunarbókina ekki biblíuna í heild. Heita má að allir fræðimenn okkar daga viðurkenni að fjöldi bóka Nýja testamentsins hafi næstum örugglega verið ritaðar eftir að Jóhannes hlaut opinberunina á eigin Patmos. Innifalið þeirri flokkun að minnsta kosti bækurnar fyrsti og önnur Pétursbréf, Júdasarbréfið, hin þrjú bréf Jóhannesar og sennilega allt Jóhannesar Guðspjall sjálft. En það til einfaldara svar við því hvers vegna þessi málskrein í lokabók núverandi Nýja testamentis getur ekki átt við Biblíunni heild. Það vegna þess að Biblíunni heild sinni eins og við þekkjum hana, textasafnbundið eitt bindi, var ekki til þegar umrætt vers voru skrifuð. Eldum saman eftir að Jóhannes ritaði þessi orð voru til að mynda einstakar bækur Nýja testamentisins í umferð stakar eða eftir við tengdar fáeinum öðrum textum, en næstum aldrei sem heilt safn. Af öllu heila safninu, af 5366 þekktum grískum handritum Nýja testamentisins, innihalda aðeins 35 Nýja testamenti í heild eins og við þekkjum það og þessi 35 voru sett saman eftir árið 1000 eftir Krist. Staðreynd málsins er sú að nánast allir spámenn gamla og Nýja testamentisins hafa bætt reikningu við það sem meðtekið var á forverum þeirra. Ef gamla testamentis orð Mósi væru nægjanleg, eins og sumir gætu að miskilningi talið þau vera, hvers vegna var þá síðar tilkomnir spádómar Jesaja eða Jeremía sem á eftir honum kemur, að ekki sé minnst á Ezekiel og Daniel eða Jóel, Amos og hinn alla. Ef einu opinberun til eins spámanns á einu tímaskeiði nægir fyrir öll tímaskeið, hvað réttlætir þá þessa alla hina? Það sem réttlætir þá var gjört ljóst af Jehóva sjálfum þegar hann sagði við Mósi, orð mín eru óendanleg og orð mín taka aldrei enda. Einn fræðimaður mótmælenda hefur með árangursríkum hætti fjallað um hina röngu kenningu um lokuð helgirit. Hann ritar, á hvaða biblíulegum eða sögulegum grunni hefur innblástur frá Guði verið takmarkaður við það ritverk sem kirkjan nú kallar biblíu. Ef andinn innblés aðeins hina rituðu skjöl fyrstu aldar, þýðir það þá að sá sami andi tali ekki nú á dag ekki, í dag í kirkjunni málefni sem miklu máli skipta. Til vitnu líkur. Við spyrjum þessara sömu spurninga af auðmýkt. Áframhaldandi opinberun smánar ekki eða dregur úr gildi opinberunar sem fyrir er. Gamla testamentið glatar ekki gildi sínu okkar augum þegar við kynnumst Nýja testamentinu og Nýja testamentið fær bara aukið gildi þegar við lesum Mormonsbók, annað vitnum Jesú Krist. Þegar við hugleiðum viðbótarritningar sem viðurkenndar eru á síðardaga heilum, gætum við spurt, tóku hinir fyrstu kristnu sem í áratugi hefðu aðeins aðgangað hinu einfalda guðspjalli Markúsar sem almennt er talið þið fyrst af Nýja testamentis guðspjallunum sem ritað var, tóku þeir því illa að fá í hendurnar nákvæmari frásagnir síðar settar fram af Mattheusi og Lúkasi, að ekki sé nú minnst á áður ókunnar málsgreinar og opinberunar áherslur settar fram enn síðar af Jóhannesi. Vissulega hafa þeir glaðst yfir að sífellt fleiri sannfærandi vitnisburðir guðdómuleika Krist heldu áfram að koma fram og þannig gleðjumst við. Vinsamlega miskilir mig ekki. Við elskum og vexum um biblíuna eins og öldungur M. Russell Ballard kendi svo ljóslega í þessum ræðustól fyrir einu ári. Biblían er orð Guðs. Hún er alltaf nefnd fyrst með helgirita okkar hinn að stöðluðu rita kirkjunar. Það var einmitt guðlega víður samfundur við fimmta vers í fyrsta kafla Jakobsbréfsins sem leiddi Jósef Smith til fyrstu sýnarinnar með föðurnum og syninum sem leiddi af sér endurreist fagnaðarins Jesú Krist á okkar tímum. En jafnvel þá vissi Jósef að Biblían ein gat ekki verið svarið við öllum trúarlegum spurningum sem hann og aðrir honum líkir báru fyrir brjósti. Eins og hann sagði með eigin orðum, prestarnir í hans samfélagi voru að deila stundum reiðilega út af kenningum sínum. Prestur deildi við prest og trúskiptingur við trúskipting í orðarsennum og deilum skoðanir, sagði hann. Það bil það eina sem þessi deilandi trúfélagi áttu sameiginlegt var, þótt ótrúlegt megi telja, trú á Biblíuna, en eins og Jósef ritaði, kennarar hinna ýmsu trúfélagi að túlkuðu sömu ritningagreinarnar með svo mismunandi hætti, eða þeir gerðu einhver trúna á að hægt væri að útkljá málið með því að skjóta því til Biblíunar. Greinilega var Biblían, sem svo oft var á þeim tíma list sem sameiginlegum vettvangi, ekki neitt þvílíkt. Til allrar óhemmingi var hún stríðsvettvangur. Þannig er einn megin tilgangur áframhaldandi ofanbörunar með lifandi spámanum að lýsa því yfir gagnvart heiminum með viðbótar vitnum að Biblían sönn. Þetta ritað, sagði falsspámaður talandi mormonsbók, í þeim tilgangi að þér megi trúa því, talandi Biblíuna. Í einni af fyrstu ofanbörunum sem Joseph Smith tók á móti, sagði drottinn, Sjá, ég færi þeim, mormonsbók, ekki til að tortíma Biblíunni, heldur til að byggja hana upp. Einu atriði þarf að bæta við. Þar sem það ljóst að til voru kristnir menn löngu áður en til var Nýja testamentið, eða jafnvel samansöfnuð orð Jesu Krist, verður því ekki með réttu haldi fram að Biblían sé það sem gerir mann kristinn. Með orðum hins viðurkenda Nýja testamentis fræðimanns, N.T. Wright, tilvitnun, hinn upprisni Jesu við lok Matteusar Guðspjalls segir ekki allt vald á himni og jörðu gefið þeim bókum sem við allir munum rita. Heldur segir hann, allt vald mér gefið á himni og jörðu. Með öðrum orðum, ritningin sjálfvísar frá sér sjálfri og bendir á staðreynd að loka raunverulegt vald tilheyrir Guði sjálfum. Svo að ritningar eru ekki frum uppspretta þekkingar fyrir síðar daga heilaga. Þær eru framgangur frum uppsprettunar. Frum uppspretta þekkingar og valds fyrir síðar daga heilaga hinn lifandi Guð. Samskipti þessara gjafa koma frá Guði sem lifandi, lífleg, guðleg, opinberun. Þessi kenning kjarni í boðskap kirkju Jesu Krist sinna síðardaga heilögu og boðskapur okkar til heimsins. Þetta eigur á gildi hátíðlegrar samkominar í gær við stuttum Thomas S. Monson sem spámann sjáanda og opinberara. Við trúum á Guð sem lætur sér annt líf okkar sem ekki þögull, ekki fjarstættur, ekki hefur hann eins og Elías sagði Guð Bal prestanna brugði sér burt eða farið í ferð. Nýja heldur hann sofnaður og verður fyrst að vakna. Í þessari kirkju fara jafnvel yngstu börnin með við trúum öllu sem Guð hefur opinberað, öllu sem hann nú opinberar og við trúum að hann muni enn opinbera margt stórfenglegt og mikilvægt varðandi Guðs ríki. Þegar við lýsum yfir nýjum ritningum og áframhaldandi opinberum, það bæn okkar að við verðum aldrei hrokafullir eða tilfinningarsljóir. En eftir að heil og sín í nú helgum lundi svaraði jákvætt spurningunni Guð til, hlýtur Joseph Smith og kirkja Jesu Kristina síðardaga heilugu að láta okkur standa frammi fyrir næstu spurningu sem óhjákvæmilega fylgir á eftir, talar hann. Við færum þær góðu fréttir að það gerir hann og það hefur hann gert. Með kærleika og vinsend sem stafar frá okkar kristindómi bjóðum við öllum að kynna sér undur þess sem Guð hefur sagt frá tíma Biblíunar og segir jafnvel nú. Segja má að Joseph Smith og spámanlegir eftirminn hans í þessari kirkju svari áskorun Ralph Waldo Emerson sem hann setti fyrir nemendur í Harvard Divinity School fyrir 170 árum þegar þetta komandi sumar. Þennan hóp úrvals gáfara mótmælenda bað hinn vitri Concord búi að þeir kenndu að Guð ekki var, að hann talar, ekki talaði. Ég vitna að himnarnir opnir. Ég vitna að Joseph Smith var og spámaður. Að mormonsbók sannlega annað vitni Jesu Krist. Að Thomas S. Monson spámaður Guðs. Nútíma postuli með lykla ríkisins í sínum höndum. Maður sem ég persónulega hef séð skikkjuna falla á. Ég vitna að til staðar hafa verið slíkar viðurkendar spámanlegar raddir og áframhaldandi opinberanir sem kjarni kristins boðskapar hvenær sem viðurkend þjónusta Krist hefur verið á jörðu. Ég vitna að slík þjónusta á jörðu og ný og að hana að finna í kirkju Jesu Krist sinna síðari daga heilug. Í okkar hjartanlegu tilbeðslu til Jesu frá Nazareth sem raunveruleg sonar Guðs, sem frelsara heimsins, bjóðum við öllum að rannsaka það sem við höfum meðtekið frá honum, að teyga innilega með okkur að þeirri lind sem streymir fram til eilífs lífs, þessari síflæðandi áminningu að Guð lifir, að hann elskar okkur og að hann talar. Springing up into everlasting life. Ég læti í ljós hina dýpstu persónulegu þakkir fyrir að verk hans óendanlegt og að orð hans taka aldrei enda. Ég ber vitni slíka guðlega kærleiksríka umhyggju og skráða frásögn hana í heilugu nafni Jesu Krist. Amen.
I invite the Holy Ghost to assist us.
Ég bið þess að heilagur andi megi liðsinna okkur við að ígrunda reglur sem gerir bænir okkar innihaldsríkari. Sú regla að biðja í trú. Ég ætla að koma með þrjú dæmi að biðja innihaldsríka bæna í trú og ræða hvaða lexíu við getum dregið að hverju þeirra. Þegar við ræðum bænina leggja áherslu á að þær séu innihaldsríkar. Það harla ólíkt að þylja bænir og að biðja innihaldsríkar bæna. Ég geri ráð fyrir að okkur sé öllum ljóst mikilvægi bænarinnar til verndar og andlegs þroska. En það sem við vitum endurspeglar ekki alltaf það sem við gerum. Og jafnvel þótt við gerum okkur grein fyrir mikilvægi bænarinnar, getum við öll bætt einkabænir okkar og fjölskyldubænir með því að hafa þær stöðugri og innilegri. Jósef Smith og fyrsta sýnin sígild dæmi að biðja í trú. Þegar hinn ungi Jósef leitaði sannleikans trúabrögð, las hann eftirfarandi ritningagrein í Jakobsbréfinu. Ef einhver yðar brestur visku, þá biði hann Guð sem gefur öllum örlátlega og átrúleist og honum mun gefast. En hann biði í trú án þess að efast. Veitið athygli skilir þess að biði sé í trú, sem að mínum að þið fylur ekki í sér orðin tóm. Heldur nauðsynlegu verk, hina þríþættu skuldbindingu að ákalla og áorka, nauðsyn þess að flytja málsitt og framkvæma. Ígrundun hins biblíulega texta hafði þau áhrif á Jósef, að Jósef fór eins samall í trjálund, nærri heimili sínu til að biðjast fyrir og leita sér andlegrar þekkingar. Veitið athygli bænarefnu Jósefs og spurningunum sem hann velti fyrir sér. Ég sagði oft við sjálfa mig í miðri þessari orða og deilna, hvað á ég að gera? Hver af öllum þessum flokkum hefur rétt fyrir sér? Eða skjáttlast þeim öllum? Hafi einhver þeirra rétt fyrir sér? Hver það þá og hvernig get ég vita það? Tilgangur minn með því að spyrja drottinn var að fá vitneskju hvert allra trúfrílagana hefði rétt fyrir sér, svo að ég vissi í hvert ég ætti að ganga. Spurningar Jósefs tóku ekki aðeins mið af því sem hann þurfti að vita, heldur einnig af því sem hann þurfti að gera. Hann bað ekki aðeins hver kirknana var sönn. Spurning hans var í hverja þeirra á ég að ganga. Jósef fór í Lundin til að biðja í trú og var staðráðin í því að láta verkin tala. Sönn trú tekur mið af drottni Jesu Kristi og leiðir alltaf til réttlátra verka. Spámaðurinn Jósef kendi, trú frumregla hinna opinberðu trúabraða og uppspretta alls réttlætis og einnig að hún væri hið knýjandi afl allra vitsmunavera. Verkin ein og sér nægja ekki til trúar og frelsarann. Því verk með hliðsjón af réttum reglum undirstaða trúar. Þannig trúin ónýtt án verkana. Spámaðurinn Jósef Smith sagði einnig, trú ekki aðeins verk heldur einnig kraftur sem býr í öllum vitsmunaverum, hvort heldur á himni eða jörðu. whether in heaven or on earth. Trú á Krist leiðir því til réttlátra verka sem auka andlega hæfni okkar og kraft. Vitneskjan að trú byggist á verkum og krafti hvetur okkur til að iðka siðferðilegt sjálfræði með hliðsjón á sannleika fagnaðarerindisins. Gerir okkur kleift að njóta hins endurleysandi og uppbyggjandi kraftar friðþægingar frelsarans og eigur okkur innri kraft til að við höfum þannig sjálfræði. Ég hef lengi hugsað það sannleika að innihaldsrík bæn krefjist bæði helgara samskipta og verka. Við þurfum að leggja eitthvað sjálf á okkur til að hljóta blessanir og bæn ásamt verkum er sú leið sem tilnefnd er til að hljóta æðstu blessun allra. Við sækjum fram og erum varðveitt í helgum verkum bænagjörðar eftir að við segjum Amen, með því að breyta samkvæmt orðum okkar til himnes föður. Að byggjast í trú krefst heiðarleika, áreynslu, skuldbindingu og þolgæðis. Ég ætla að koma með hagni dæmi þetta og áskorun. Við byggjum líklega fyrir velferð og árangri trúboða okkar hvarvetna heim. Í mörgum okkar bænum byggjum við þess að trúboðar okkar verði leittir til einstaklinga og fjölskyldna sem hafa verið búnar undir taka á móti boðskap endurreisnarinnar. En þegar allt kemur til alls er það okkar ábyrgð að finna fólk til kennslu fyrir trúboðana. Trúboðar helga sig kennslinni. Þið og ég helgum okkur því að finna fólk. Og þið og ég erum trúboðar lífstíð og ættum því ekki að byggja þess að trúboðar vinni verk okkar. Ef við bæðumst fyrir af innlægni og trú, líkt og Jósef Smith, ef við bæðumst fyrir með það fyrir augum að láta verkin taka við af orðunum, myndum við ná undraverðum árangri í boðun fagnaðarerindisins. Í slíkri trúarbæn gætu eftirfarandi atriði komið fram. Færa himneskum föður þakkir fyrir kenningar og helgiadafnir hins endurreista fagnaðarerindis Jesú Krist, sem veitt hefur okkur von og hamingju. Byðja hugdirsku og áræðni til að ljúka upp munni okkar og miðla fjölskyldu og vinum fagnaðarerindinu. Byðja himneskan föður að hjálpa okkur að þekka þá einstaklinga og fjölskyldur sem eru móttækilegar fyrir því boðið okkar að hlýða á trúboðana á heimili okkar. Heita því að gera okkar hlut á þeim degi og í þeirri viku og byðja hjálp til að sigrast á kvíða, ótta og efasemdum. Leita gjafar dómgreindar, að mega sjá og heyra þegar tækifæri til trúboðs gefst. Byðja innilega þann styrk sem þarf til að gera það sem gera þarf. Í slíkri bæn er þakklæti tjáð og óskaðir eftir öðrum blessunum sem við ljúkum síðan í nafni frelsarans. Og síðan hefjist við handan og látum verkin helgast af þessari bæn. Við getum fylgt þessari sömu forskrift helgra samskipta og verka í bænum okkar í þágu hinna fátæku og þurfandi, í þágu hinna sjúku og aðþrengdu og í þágu fjölskyldna og vina sem erfitt eiga og í þágu þeirra sem sækja kirkjusamkomur. Bræður og systur, ég ber vitni að bænin verður innihaldsrík þegar við byggjum í trú og látum verkin svo tala. Ég hveti ykkur til að byggja í trú varðandi hinna guðlegu tilskipun ykkar að boða fagnaðarindi. Ef við gerum það, heiti ykkur því að dyr muni ljúkast upp fyrir ykkur og þið muni njóta þeirra blessunar að greina og nýta ykkur þau tækifæri sem bjóðast. Annað dæmið sýnir mikilvægi þess að standast prófraun trúar okkar. Fyrir nokkrum árum fór fjölskyldan okkur í ferðalag til Evrópu til Bandaríkjana. Stuttu eftir að hún kom á ákvörðunarstað var 13 ára gamall sonur hjónanna verulega veikur. Móðurinn og faðirinn héldu fyrst að magakveisa drengsins væri vegna flugþreytu og fjölskyldan hélt ferðalagi sínu áfram ótrauð. Þegar leið á daginn var sonur þeirra enn veikari. Vatnstapið var stöðugt meira. Faðirinn veitti síni sínum prestaminsblessun, en drengnum virtist ekkert batna. Nokkrar klukkustundir liðu og móðurinn kraup í bæn við hlið sonar síns og ákallaði himneskan föður til velferðar sonar síns. Þeir voru langt að heiman, í ókunnu landi og vissu ekki hvernig sækja átti í læknisþjónustu. Móðurinn spurði son sinn hvort hann vildi biðjast fyrir með henni. Henni var ljóst að blessunin ein og sér nægði ekki. Þau þurftu að gera eitthvað sjálf. Hún útskýrði að blessunin sem hann hafði hlotið væri enn virk og lagði til að þau sameinuðust að nýju í bæinn. Líkt og postularnir til forna er þeir sögðu auk oss trú. Í bæninu sögðust þau hafa trú á krafti prestamissins og hétu því að gera allt sem við þeirra valdi stæði til að blessunin yrði að veruleika. Ef hún á þessum tíma væri í samræmi við vilja Guðs. Stuttu eftir að þau báðust fyrir og sögðu þessa einföldu bæn var drengurinn betri. Þessi trúfasta gjörð móðurinnar og sonar hennar var til þess að laða að hinn fyrirheitna kraft prestamiðsins og að hluta til að uppfylla boðorðið, ég fengið því ekki sakir þess að þér sjáið ekki, því að þér fáið engan vitnisburð fyrir en eftir að reyndi yfir á trúiðar. Á sama hátt og fangelsið sem hélt Alma og Amúlek hrundi ekki til grunna fyrir en eftir að þeir trúðu og á sama hátt og Amman og bræður hans í trúboði urðu ekki vitni að stórkostlegum kraftaverkum fyrir en eftir að þeir trúðu, gat lækning þessa 13 ára drengs ekki átt sér stað fyrir en eftir að þau trúðu og veitti til samræmi við trú þeirra á bænir. Þriðja dæmi sýnir mikilvægi þess að skilja og viðurkenna vilja Guðs með okkur. Fyrir nokkrum árum varð ungur maður sem hafði verið virkur í kirkjunu sem drengur, en valið annan veg á unglingsárum sínum. Eftir að hann hafði þjónað í hernum giftist hann yndislegri stúlku og brátt var heimili þeirra blessað með börnum. Dag einn án nokkurs aðdraganda veiktist 4 ára gömul dóttur þeirra alvarlega og farið var með hann á sjúkrahús. Í örvæntingu og í fyrsta sinn í mörg ár kraup þessi faðir í bæn og bað þess að dóttur sinn yrði þyrmt. Ástand hennar versnaði þó. Smám saman var honum ljóst að litla dóttir hans myndi ekki lifa. Og samfara því urðu bænir hans öðruvísi. Hann hætti við að biðja um lækningu fyrir dóttir sína og tók þess í stað að biðja um skilning. Verði þinn vilji var nú sá háttu sem hann hafði í bæninni. Brátt fjall dóttir hans í dá og föður hennar var ljóst að hún ætti ekki langt eftir. Þessir ungu foreldra fylltust traustu og krafti utan eigin skilnings og báðust fyrir að nýju að þau ættu þess kost að faðma hana að sér einu sinni viðbót meðan hún væri vakandi. Dóttir þeirra lauk upp augum. Hún teygði máttvana hendur í átt að foreldrum sínum til að veita þeim síðasta faðmlag sitt og síðan gaf hún upp andan. Þessum föður var ljóst að þau höfðu verið bænheyrð. Gæskuríkur og samúðarfullur faðir á himnum hafði huggað hjarta þeirra. Vilji Guðs hafði orðið og þau höfðu hlotið skilning. Grundvöllur þess að biðja innihaldsríkar bænar í trú er að skilja og lúta vilja Guðs í lífi okkar. En það nægir þó ekki að segja einfaldlega orðin verði þinn vilji. Við þurfum öll hjálp Guðs við að lúta vilja hans. Bæn er svo gjörð sem samræmir vilja föðurins og vilja barnsins. Auðmjúk einlæg og fólk og bæn gerir okkur kleift að þekkja og beygja okkur undir vilja himnesk föður. Og frelsarinn sýndi fullkomi fordæmi hvað þetta varðar þegar hann baðst fyrir í Getsemani garðinum. Faðir, ef þú vilt að taka þennan kalik frá mér, en verði þó ekki minn vilji, heldur þinn. Og hann komst í dauðans angist og baðst enn ágáður fyrir. Bænir okkur ætti ekki að verða til þess að setja fram óskalista fullt af bónum, heldur til þess að byggja vernd og aðra þær blessanir sem Guð fús til að veita okkur, samkvæmt eigin vilja og tímatali. Himnesku faðir hlustar á allar einlegar bænir og svarar þeim. En svörin eru þó ekki alltaf í samræmi við eigin væntingar eða veitast okkur ekki þegar okkur hentar eða þann hátt sem við búumst við. Það kemur greinlega fram í dæmunum sem ég greindi hér áður frá. Bænin forréttindi og einlæg frá hvers manns. Við getum látið af því að tilja upp bænir eða vera með stöðugar endurtekningar og helgað okkur innihaldsríkum bænum með því að byggja í trú og láta verkin tala. Er við þreyjum þolgað prófraun trúar okkar og viðurkennum og segjum í auðmýkt verði þinn vilji en ekki minn vilji. Ég ber vitni raunveruleika og guðleika okkar eilífa föður og eingetins sonar hans, drottins Jesú Krists og heilagan anda. Ég ber vitni að himneskur faðir hlustar á bænir okkar og svarar þeim. Megum við öll keppa að því af einlægum ásetningi að byggja í trú og gera bænir okkar þannig inn í heldsiríkari. Það bið ég í hinu helga nafni Jesu Krist. Amen.
With each of you.
Ég ásamt ykkur stið að þakklæti vilja Guðs fyrir fólk hans. Þakka þér, Monsonforsti, fyrir hreinleika hjarta þíns. Þegar hinn ungi Jósefsmið sagði sannleikan helga reynslu sína í Lundinum, sætti hann ofsóknum og misþyrmingum. Lúsifer beitti háði og spotti gegn honum. Þótt ég væri aðeins óþekktur unglingur milli 14 og 15 ára að aldri, veittu háttsettir menn mér samt svo mikla athygli að þeir æstu almenningsálit gegn mér og hvöttu til grimmilegra ofsókna. Alla ævi sætti Jósef Smith ofsóknum, en drottinn veitti honum huggun og hufdirsku í hjarta. Ver þólmur, ver árvakur, ver umbrilund, ver trú, kostgæmi við að halda bóðað Guðs og ég mun umlíkja elskuríkum örmungin. Að endum umlíki Guð þann vissulega elskuríkum örmum sínum hallir eiga slíkt lofvörð. Jósef gerði einmitt þetta, hann óx að þólmaði sjálfsaga og trú, þrátt fyrir óvinni og allar hlíðar sem linnlaust streyndu að koma yfir fyrir verk Guðs og stöðva framvindu hins endurist sannleika. Jósef sagði eigin orðum, hílska og lævísir menn hafa saminist að tortíma sannleysingjanum, en hið dýrlega fagnaðarindi í fyllingu sinni breiðist út. Engin van heilög hönd fær stöðva framráðs verksins. Sumra okkar tíma miskil jafnvel kenningu okkar og ögra hinum óbreytnilega gildin sem okkur hefur bóðið að lifa eftir. Núngi verið minn, Íþan kom til móður sinnar með mikilvæga spurningu. Íþan vildi líkt og flestir unglingar verið sjálfstæður, sjálfbjarga og umlökin vinum. Hann er að reyna að taka góður ákvarðanir upp á einn spýtur. Hann er afar hugrakkur, vinnur samar á miða við sinn aldur og læri reyningarn á dag hvern. Líkt og við á við ungt fólk þá glímir Íþan við miklar freistingar. Þær leynast á skólagöngum á alnetinu í kvikmyndum og í tónlist. Þær leynast í slæmi málfari og í óviðandi klæðnaði. Hið ranga er oft látið lítið út sem það sé rétt. Kvíði, ótti, viðhöfnun er algeng meðal unglinga. Þrýstingur, jafnaldar er oft yfir þyrmandi. Á Íþan hafa dunið andstæð gildi. Þetta er spurningin sem hann lagði fyrir móður sína. Mamma, þarf ég að draga úr lífsreglum mínum til að halda vinum mínum? Þetta er djúphugul spurning sem hvert okkar getur íhugað á öllum stigum lífsins. Drögum við úr lífsgildum okkar til að laga okkur að samfélagskverfi okkar. Drögum við úr lífsgildum okkar til að samlagast vinnustað okkar eða verða vinsæl í skóla. Ástúðuleg móðir Íþans svaraði hún neitandi. Ég svara líka hiklaust, ekki gera það, Ethan. Gleymdu aldrei að þú ert sonur Guðs og að hann elskar þig. Lifðu samkvæmt lífsgildum þínum. Startu á sannfæringu þinni. Stundum það ekki auðvelt og þú kannt að standa einnum hríð. Leitaðu vina sem sýna ráðvenni og siðferðis þrek og farðu til þeirra og þakkaðu þeim fyrir fordæmi þeirra. Þú gætir jafnvel fundið einhver sem hefur verið jafn einmann og þú sjálfur. Þú skalt beðast fyrir leiðsögn og vernd drottins, hann mun hjálpa ykkur, hann mun verða traustur vinur og þú munt komast að því að fordæmi þitt mun laða að vini sem fyllast hugrekki af styrk þínum og siðferðis þreki. Nefi kenndi okkur kröftuga og einfalda reglu þegar hann sagði frá draumi sín föðu síns lífsins tré. Hann sagði frá kröppum þröngu vegi að tré og stóri og rúm mikilliggju byggingu. Byggingin var full af fólki, klættu afar fínum og nýtískulegum fötum og það leit niður á þá sem voru við tréð. Fólkið allt bendi fingri á þá sem neytu ávexti trésins og hættust að þeim. Það situr þrýsting á þá sem fundi það veginn að koma í bygginguna. Fólkið þar inni virði skemmta sér afar vel, svo hvergi bregður skugga á. Hve óafmáanleg mynd freistingar og fyrirlýningar. Öldungur Maxwell sagði, heimsins látur aðeins einminnleiki að leita sér huggunar. Og mikil var sú mannmerð sem hélt innreið sína inn í hina furðulegu bygginguna. Og þegar menn voru komnir inn í hana, bent þeir á mig með fyrirlækningu, sem og á þá sem einnig neitt á ávegsin, en við gáum þeim engan gaum. Í lok þessa vers kröftug regla Nefís, svarið við óæskilegum þrýstingi jafnaldra, en við gáum þeim engan gaum. Packer Fawcetti lagði nýlega áherslu á þessa sömu reglu sem skýran valkost fyrir okkur öll. Hversu frábörin sem við virðumst vera, hversu lítið sem gert úr lífsgildum okkar, hversu mikið sem aðrir gefa eftir, munum við ekki gefast upp, við getum ekki gefast upp. Þekkjum við frestingu, jafnvel þótt hún sé vel dulbúin. Erum við fús til að há baráttu og vinsælda? Páll sagði skýrt, við erum ekki eins og þeir mönnum vilja þóknast, heldur eins og þeir gjöfur að vilja Guðs af heilum huga. Sá tími upprunn að við verðum að taka ófrávíkjanlega afstöðu. Við verðum að ebla okkar andlega undirstöðu og vera viðbúin því að standast klækjubröðum djöfulsins. Hlýðið á spámenn Guðs, fylgið leysum þeirra. Páll sagði við Tímóteus því að ekki gaf Guð á sanda hugleysis heldur andamáttar og kærleiks og stillingar. Fyrir verð þig því ekki fyrir vitnisburðin drottinn vorn. Það krefst hugrekkis að taka vel grundaðar ákvarðanir. Jafnvel þótt aðrir umhverfis kjósi aðrar leiðir þegar við tökumst á réttlætar ákvarðan dag eftir dag. Í því smáum mun drottinn styrkja okkur og hjálpa okkur velja rétt á erfiðari tímum. Kenningur og lífsgildin sem við höldum hvað mest í heiðri eru ekki skapi heimsins, eigi afstóð okkar að vera eindreginn, hvað varðar okkur sjálf og börn okkar verður boðskapur hins, endurist og fagnarins verður að vera vandlega grundvallaður í hjörtum okkar og kendur á heimilum okkar. Abinandi, nefinsku spámaður, kendi sígilda leksi, líkt og skráður á fáeinar síður í bók Mósía sem á að öllu leiti við vanda 21. aldran. Hann var maður einbyttur og hugrakkur. Abinandi tók afstöðu með sannleikunum þegar það var afar illt látið. Þegar hann af hugrekki kallaði fólki til yrunnar var honum ljóst að hann lagðist líf sitt í hættu. Þið geti gert ykkur hugulund til hrífandi sögusvið þar sem döðdómur hefur verið kveðin upp yfir Abinandi. Hún gafst færi á að bjarga sjálfum sér með því að afneita trúsinu og vinnspurði, með því að falla frá lífsgildum, en þessi stað lýsti hann yfir. Það segi ég þér að ég vil ekki taka aftur orðinu sem ég hef sagt við þig þetta fólk, því að þau eru svon. Við þurfum kannski ekki að gefa líf okkar til varnarsannleikunum, en við getum líkt og Abinandi verið hugrökk og lýst yfir að fullum hálsi að Jesu Kristur frelsari okkar. Hann var og sonur hins almáttuða. Hann er aðal hyrningasteinn kirkjunar sem ber nafn hans kirkju Jesu Kristi sinni síðar dag heila. Hann lifir og elskar okkur. Þegar við fylgjum honum munum við geta fært fórnir og haldið helga sáttmála á þér. Drottinn sagði við okkur, óttast þess vegna ekki, litla hjörð, gjörið gott, leifið jörð og helju að saminast gegn yður, því að ef þér byggja á bjargi mínu, fá þær eigi á yður sigrast. Beinu öllum hugsun miður til mín, efist ekki, óttist ekki. Við verðum að vígbúast. Þið andlega vígi felst í tveimur orðum. Jesús Kristur. Hann ber ég auðmjúkur vitni í hinu heilaga nafni Jesús Krist. Amen.
Thank you, brethren.
Takk ykkur fyrir bræður. Kór og söfnuður syngja nú. Leið oss mikli heimins herra. Öldungur Robert R. Stoyer og öldungur Dennis B. Nøyensvanda af hinu 70 munu síðan tala til okkar.
This is the
178th árlega aðalráðstefna kirkju Jesu Krist sinna síðar daga heilögu.
As a young boy, I discovered amazing power
komst ég að hinum undraverðu krafti sem í litlu vasaljósi. Þegar ég kveikt á því á kvöldin, gat ég sé stóran upplýstan blett á þeim staði sem ég beindi vasaljósinu. Ég var enn spenntari því að nota vasaljósið inn í ríkuru hlöðu. Ljóskeila varpaðist upp í gegnum lofti. Að þrýsta vasaljósinu þétt upp að lófa handar minnar var þó áhugaverðasta uppgötvunin. Öll höndin ljómaði í myrkrinu. Ljósið var í raun innan í mér. Að taka eftir áþreifarlegum eiginleikum ljós getur verið mjög spennandi, en að uppgöta eiginleika andlegs ljós og sannleika er jafnvel enn mikilvægara og lotningafulltrúa. Við lifum á dásalum tímum, þó einnig á stundu þegar friður hefur tekin burtu af jörðinni. Á þessum tímum þarf andlegt ljós að loga innra með okkur svo okkur geti vegna vel. Hvernig öðlust við þetta andlega ljós og göngum úr skugga að sannleikur fagnarins Jesu Krist fyllir sálur okkar? Mér langar að mæla með þremur leiðum. Númer eitt, læra réttar kenningar. Númer tvö, öðlast hreinan vitnisburð og þrjú, lifa á hugrakkan hátt eftir fagnarhættinu. Fyrsta lagi læra rétta kenningar. Alma uppgötu að boðin orðsins hafði mikla tilhneigingu til að leiða fólkið í réttlæðisátt. Já, það hefði kröftugri áhrif á huga fólksins en sverðið eða nokkuð annað sem fyrir það hafði komið. Þá áleit Alma ráðlegast að láta reyna á kraft Guðs orðs. Henry B. Eyring, forseti, sagði, orð Guðs eru kenningarnar sem eru kendar af Jesu Kristi og postulum hans. Alma vissi að kenningarorð hefði mikil kraft. Þau geta opnað huga fólks svo þau geti séð andlega hluti sem ekki eru sýnilegu hinni náttúrulega auga og þau geta opnað hjarta fyrir tilfinningum eins og ást Guðs og sannleikslöngun. Árið 1832 opinberaði drottinn spámanninn Jósef Smith sanna og kraftmikla kenningu andlegt ljós. Ljós Krists, það ljós sem kemur úr návist Guðs til að fylla ómælis geiminn. Ljósið sem í öllu og gefur öllu líf, sem lögmálið, öllu stjórnar. Sjálfur kraftur Guðs sem situr í hásætu sínu. Boyd K. Packer, forseti, styrkti þennan sannleika þegar hann sagði Ljós Krists einnig lýst í ritningunum sem anda Jesu Krists. Andi Krists getur uppfrætt hugvitsmenn, vísindamenn, listamálra, myndhöggvara, tónskáld, flytjendur, arkitekta og rithöfunda til að bæta, til að skapa frábæra jafnvel innblásna hluti til blessunar og velmegunar alls mannkyns. Nýlegar vísindalegar athuganir á undirstöðu eiginleikum ljós eru sannlega glæsilegar. Vísindamenn hafa í dag lýst ljósi sem flutningsmiðli eða sendibera eða milligöngumanni. Hversu djúpstæðar eru kenningar drottins? Í öðru lagi öðlast hreinan vitnesburð. Þessi vitnesburður staðfesting frá heilögum anda að Guð faðir okkar og Jesús Kristur. Ljósið og sannleikurinn sem við sjáum öllu hvetja okkur til að öðlast þekkingu með lærdómi og trú sem undanfari staðfestingu andans. Við getum lært mikið handverki Guðs og góðsemi með líkamlegum skilningsvitum okkar. Jafnvel enn dýpri vitnisburður opinber okkur við andlega leitum sannleikans með einbeittum huga. Spencer Duelof Kimball sagði, fjársjóðir veraldlegrar og andlegrar þekkingar faldir. En eingöngu því fólki sem ekki kappkostar og leitar almennilega að þeim. Andlega þekking fæst ekki eingöngu með því að spyrja, bænir jafnilega ekki nægilegar. Það sem þarf seglu og tilengun í lífinu. Vitnesbyrð okkar styrktir, við með lotningu tökum eftir hinum dásamlegu alheimi sem Guð hefur skapað fyrir okkur. Drottinn sagði Enoch, allt skapað og gjörð til að bera vitni mig. Alma bar andkristinum Korihor svipan vitnisburð. Allir hlutir sýna fram á að Guð til. Já, jafnvel jörðin og allt sem á henni Já, og snúningur hennar. Já, og einnig öll himintunglin sem snúast á sinn reglubunda hátt bera því vitni að til æðri skapari. Baráttan sem Enos átti frammi fyrir drottni sýnir kraft vitnisburðar föður hans. Enos sagði Og orð föður míns eilíft líf og gleði heilara sem ég hafði oft heyrt smug djúft inn í hjarta mér. Öldungur M. Russell Ballard sagði, skýr yfirlýsing sannleika hefur áhrif á líf fólks. Þannig umbreytast hjörtu manna. Kona mín og ég heim sóttum sakamenn samkomi nálægt Recife í Brasilíu. Ungu drengur, kannski 9-10 ára gamall, fór upp á púltinu í sínu nýju bláu jakkafötum á þessum annars mjög heita degi, á mjög afslapan hátt leiti við söfnuðin. Hann sagði, fjölskyld okkar hefur að læra valfrelsi. Síðan las hann, þess vegna eru menn frjálsir í holdinu. Og þeim frjálst að velja frelsi og eilíft líf fyrir atbyrna hins mikla meðalgöngumanns allra manna eða velja helsi og dauða í saman við ánuð og vald djöfulsins. Síðan sagði drengurinn, sumir af eldri vini mínum velja reykja og misnota eiturlyf, en við þurfum öll að taka afleiðingum gjörð okkar. Hann lauk með vitnisburði sínum og sagði, ég get séð að þetta satt. Þessi vitnisburður var kröftugur og snerti hjörtu okkur djúft, sérlega vegna þess að drengur á þessu ungur. Í þriðja lagi þurfum við að lifa hugrakan hátt eftir fagnaðinutunum samkvæmt því ljósi og vitnisburði sem við erum hlotið. Okkur lofað, sá sem veitir ljósinu viðtöku og staðfastur í Guði öðlast meira ljós. Og það ljós verður skærara og skærara þar til hinn fullkomna dag. Að lifa á hugrakan hátt eftir fagnaðinutunum kallar á raunverulega fyrirhöfn og fórnir. Í mörg ár þurfti hinir heilugu sem búa nálægt Manaus í Brasilíu að ferðast í 2 daga á þéttsetnum bát á Amazon ánni ásamt því að ferðast tvo daga í rútu í hitabeltis loftslagi til þess að geta stundað mistrist tilbeðslu í resíf misturinu. Ef þau komið döðfrýtt á leiðaranda fóru þau styrt og klæddu sig í viðandi föt og byrju strax að tilbeða misturinu. Eftir nokkra daga þjónustu við drottin fóru þau í aðra langa ferð til að komast aftur heim. Orðin, en ég og mínir ættmenn munu þjóna Guði, voru endurspegluð á fallegan hátt í fornaverki þeirra. Til að upplifa frið að þessum dásalum en samt áskonandi tímu þurfum við að læra rétta kenningar, öðlast hreina vitnisburð og lifa hugrakan hátt eftir fagnaðinendinu. Er við lifum í saman við ljós og sannleika sem Jésús Kristur og spáminn hans kenna, munum við betur sjá eilíft hlutskipti okkar. Ég ber vitni þetta í nafni Jésú Krist. Amen.
In the book of Luke,
we read of a woman who konu sem í 12 erfið ár hafði blóðlát. Hún hafði eytt aleigunni í að leita sér lækninga sem ekki hafði borið árangur. Konan nálgast frelsaðan aftanfrá í gegnum mannfjöldan og snerti fald klæða hans. Jesús vildi vita hver hafði snert hann því hann fann kraft fara út frá sér. Apostlarnir skildu ekki spurninguna og spurðu, Meistari, mannfjöldin træðist að þér og þrýstir á. Þá játaði konan óttaslegin og skjálfandi að hún hefði snert hann og hún hefði læknast samstundis. Frelsarinn sendi hann í burtu í friði og sagði henni að trú hennar hefði bjargað hennar. Frá þessar stuttu áhörðu sögu er margt hægt að læra og huglega. Ég sé fyrir mér mannfjöldan. Það hlýtur að hafa verið margmenni þar sem fólkið var að þrengja sér að Jésu. Einnig getur verið að mannfjöldin hafi verið hávær er fólk þrýsti og hrindi frá sér til að geta séð hann betur. Ég velti fyrir mér af hverju fólki var þarna. Flestir tel ég hafa komið að forvitni. Hver sem hann fór þó hefði fréttir af komið hans og sögur og kraftaverkum hans ferðast á undan honum. Ef til vill bjóst fólki við að sjá eitthvað óvenjulegt líkt og einstaðan atburð sem ekki mætti missa af. Líklega voru frelsarar í mannfjöldunum þótt þeir séu ekki nefndir sem virtist alltaf að nálaðir í leit að tækifæri til að ginna Jesú, koma honum í vandræði eða í leit að átilta ákæra hann. Gæti verið einhver í mannfjöldunum hafi komið til að hæðast að hannum? Í mannfjöldunum var kona. Ég sé fyrir mér auðmjúka, kannski jafnvel óframfallna konu sem hljóðlega lálgast frelsaran aftanfrá og síðan feimnislega játar að hún hafi snert klæði hans. Hún var að niðurlotum komin og snauð vegna erfileika sinna. Í örvæntingu sinni þarnaðist hún hjálpar. Út af við var lítið sem aðgreindi hana frá öðrum manneskjum í mannfjöldunum. Engin reyndi að stöðva hana er hún algaðast Jesu. Vissulega tók apostlarnir hvorki eftir henni nýja reyndi þeir að stöðva hana. Þó var það eitthvað sem aðgreindi hana þennan dag frá öllum öðrum í mannfjöldanum. Þrátt fyrir að vera falin í mannþrönginni fór hún staðfastlega og hljóðlega í gegnum mannfjöldan með einum ásetningi í huga. Að komast til frelsarans með þá trú að hann hefði kraft til að lækna hana, að honum væri annt um hana og hann myndi bregðast við þörfum hennar. Að þessu leiti aðgreindi hún sig frá mannfjöldanum. Mannfjöldin kom til að horfa á, en konan kom til að læknast. Það eru aðrar áhugaverðar frásagnir í ritningunum, það sem greinti frá einni trúfastri mannesku í mannfjöldunum. Alma var með langlátu prestan Nóa konungs. Þeim var lýst sem hrókvöllum í hjarta, lötum skurgóðdyrkundum, sem lugu að fólkinu og fóru með hégóma. Þeir höfðu rangsnúið réttum vegum drottins vegna þess þeir höfðu ekki hagnýtt skilning sinni hjörtu sér. Þegar Abinadí flutti boðskap sinni meðurinn, hættust þeir að honum og lokum drápu þeir hann. Þessi mannfjöldi var siðspiltur. Ritningarnar benda þó á að einn var meðal þeirra sem trúði. Einungis Alma trúði því sem Abinadí kendi. Með kjark dró hann sig úr mannfjöldanum og fylgdi drottni. Áhrif þessa eina manns á mannfjöldan í sögu nefi þjóðarinnar ómetanleg. Einn af þekktasta mannfjölda Mónusbókar er mannfjöldin í hinu stóru og rúmmiklu byggingu í sín leihís lífsins tré. Byggingin var full af fólki, ungu sem öldnu, körlum og konum sem voru að hæðast að og benda fingrum af fólkinu sem neytti af ávöxtinum af trénu. Því miður hlustuðu sumir af þeim sem bráðu höfðu af ávöxtinum á mannfjöldanum og lentu á forboðnu vegum og glötuðust. Hins vegar voru aðrir sem neyttu af ávöxtinum en gáfu mannfjöldanum engan gaum. Þetta voru þeir sem nutu fullra blessana af lífsins tré. Í raun er þessu sögur ekki mannfjöldan, heldur einstaklinga í mannfjöldanum. Þær eru raunverulega þig og mig. Við erum öll hluti af mannfjölda þessa heims. Reynsla mín hefur kennt mér að við næstum því öll eins og konan sem kom til frelsarans þrátt fyrir mannfjöldan. Við erum öll þá trú að snertingin ein og sér minn lækna okkur okkar verkjandi sálir og minni veit okkur dýstu þörfum laust. Ég teki eftir því að í mörgulöndum með nýja kirkjumeðlumir oft líkir Alma. Þeir heyra lífsins orð þótt engin annar í fjölskyld þeirra nýja vinar hinn gera það. Samt hafa þeir hugur ekki til þess að taka á móti fagnarendin og kortleggja leiðsýna gegnum mannfjöldan. Ég held að hvert okkar skilji hvað það að neyta af hinnum fullnæðandi ávexti af lífsins tré á sama tíma heyra og sjá það sem hæðast að og hafa það hugur ekki sem til þarf til að gefa þeim ekki gaum. Það getur verið einmanlegt og erfitt að strýta við að komast í hennum mannfjöldali heimsins. Það getur verið mjög erfitt fyrir það einstaklega sem vilja skýra sig úr mannfjöldunum og gera eitthvað betra að yfirstíga áhrif þeirra tók. Hver getur betur náð til stutt og lokum bjargað einstaklingum í mannfjöldunum en frelsarinn? Hann skilur hvernig að þrauka og standa stöður í mannþröng sem ruddaleg. Hinn veraldlegi mannfjöldi þekkir hann ekki og segir hann vera hvorki fagur né glæsilegur og ekki álitulegur svo oss fyndist til hann. Benjamin konungur segir að heimurinn muni líta hann sem mann. Jesaja lýsir nánast stöðu Krists í mannfjölda heimsins með þessum orðum. Hann var fyrirlitinn og menn forðuðust hann. Harmkvælamaður og kunnugur þjáningum. Hann var fyrirlitinn og við mátum hann einskins. En vora þjáninga voru það sem hann bar og vor hann kvæli er hann á sér lagði. Við erum álutum að refsa hann, slegin af Guði og lítil lættan. Nefi skrifar að vegna spillingar sinnar muni heimurinn meta hann einskins. Að lokum mun þessi frumburðu Guðs sem er svo oft ranglega dæmdur og miskilinn skýra sig úr mannfjöldunum sem hinn smurði. Frelsari og lausnari heimsins. Í auðmikri yfirlýsingu sinni til ákveðna hópresta og öldunga spáði frelsin þessa framkomu sá stótt sem smiðinir höfnuðu er orðin hýrningasteinn. Kæru sískin, ég bið þess að hvert okkar geti á öruggan hátt komist í gegnum mannfjölda þessa heims. Við þurfum á hljóðlegan og staðfærslegan hátt að sækja fram til frelsans með trú að hann honum sé andum okkur og hann hafi kraftin til að lækna okkur og frelsa. Við þurfum að gefa orðum lífsins sem hann veitir athygli og neyta sífellt til fulls og með hugur ekki á ávöxtunum sem þaðan kemur. Í nafni Jesu Krists. Amen.
Thank you, brethren.
Við hlýðum nú á öldung Lansby Wigman og öldung Craig C. Christensen af hinu 70. Að þeim loknum hlýðum við á öldung M. Russell Ballang í 12 postulasveitinni.
Three weeks ago,
fyrir þremur vikum síðan, stegið inn í gærdaginn. Á þeirri stundu endur uppgötvaði ég daginn í dag og það um daginn í dag sem ég óska að tala. Verkefni fyrir kirkuna hafði borið mig yfir óravítir Kyrrahafsins til landsins Vietnam. Fyrir mig var þetta annað og meira en flug yfir úthafið. Það var skref tilbaka í tíman. Fyrir meira en 40 árum hafði ég þjónað á orustuvöldum þess lands sem fóringi í fótgönguliðinu. Greiftar í huga minn yfir þessa leiðinu áratugju voru minningar þann stað, fólkið þar og félaga minna í hernum sem ég hafði þjónað með. Jakob skrifaði eitt sinn, líf vort leið, rétt eins og í draumi. Þannig hefur það verið fyrir mig hvað þetta varðar. Og nú var ég komin aftur úr höll minningana til þessa eftirminnilega staðar eftir næstu því hálfa öld. Að loknu kirkjuverkefni mínu ákvað ég að heimsækja á ný þessar slóður örvæntingafullra baráttu. Í fylgd minna kæru eiginkonu fór ég í þá pílagrima förð. Mér ekki alveg ljóst hvað ég bjóst við að finna eftir svo marg ár. Það sem ég fann kom ég mjög óvart. Í staðin fyrir stríðsþjáð fólk fann ég unga, lífslega landsmenn. Í stað sveitar sem var útgrafin af sprengjugrifjum fann ég friðsæla græna akra. Jafnvel skóar og gróðurinn var nýr. Ég býst við að ég hafi hálfvegis vanstist að finna gærdaginn, en það sem ég fann var dagurinn í dag og lofarður bjartan morgundag. Mér kom inn í hug að kveldi gistir og skrátur en gleðisöngur að morgni. Þegar ég á ný steig fæti á vettvanginn og gekk enn skóarstígu, heyrði ég á ný í huga mínum geltið í hryskotabyssunum, kvinin í sprengibrotum og kvellina frá byssunum. Ég sá hann í útitekin andlit vina sem lögða á mörkum lokast í hollustu sinnar. Og ég hugsaði eitt sérstaklega eitt dag, einstakan dag, 3. apríl 1966, Pálmasunudag, páskahátíðina, næstum því fyrir 42 árum einmitt nú í dag. Fótgönguleysdeild okkar hafði verið í Vietnam í nokkra mánuði. Ég var leysforingi, leiðtogi sveitarvopnara riflum. Við vorum næstum samfellt þáttekundur í bardögum. Þennan tiltekna dag vorum við langt inni á yfirráðasvæði óvinanna. Mjög snemma sendum við út njósnasveit það bil 10 manns. Einn af þeim var Arthur Morris. Nokkrir mannanna særðust í skotbardaga, þar á meðal liðþjófinn Morris sem fekk smávægileg sár. Að lokum hölturðu hermennin tilbaka til okkar. Í talstöðinni köllum við eftir sjúkraþyrlu með læknishjálp. Þegar hinum særðum mönnum var komið í þyrluna, hvatti ég Morris liðþjófa til að bætast í hópinum borð. Hann færðist undan. Aftur hvatti ég hann. Hann færðist enn undan. Enn á ný ámyndi ég hann. Enn á ný neitaði hann. Að lokum sagði ég, Morris liðþjálfi, kom til því upp í þyrluna. Hann leit á mig, eilagur á svip og sárbændi mig, vinsamlega herra. Og síðan þessi orð sem aldrei líða mér á minni. Þeir geta ekki dreipið seigan gamlan fugl eins og mig. Myndin öll er með greift í huga eins og orustu minning. Skóarróðið, óþægjamaði sljóð þyrluspaðans, Þyrluflugmaðurinn horfandi á mig með ertuvetningu og vinur minn að byggja um að fá að vera áfram með mönnum sínum. Ég gaf þyrlunum merkjum að mætti fara með sína líflinu til morgundagsins. Áður en sólvæsest þannig sama dag var minn kæri vinur Arthur Cyrus Morris liðþjófri liði líka á grundir, feldur í óvinna skotahríði og bergdómandi í huga mínum aftur og aftur heyrði ég upphrópun hans, þeir geta ekki dreipið. Auðvitað skjátlaðast honum hrapalega, ég vissum skilningi. Jarlífi er svo viðkvæmt, aðeins eitt hjartaslag, eitt andardráttur, aðskilur þennan heim frá þeim næsta. Eitt andartak var vinur minn lífleg, lifandi persóna, hinn næsta hafði ódauðlegur andi hans flúið, skiljandi eftir dauðlegan líkama hans eins og líflausan leir klump. Dauðin er tjald sem við öll þurfum að fara í gegnum og líktu Arthur Morris liðþjálfi, ekkert okkar veit hvenær verður úr þeir för. Af öllu þeim orskunum sem okkar mæta, er auðvitað svo misreiknaðu til að þið dauðlega líf haldi alltaf áfram og hlistaði þess að við getum frestað til morguns að leita eftir að bjóða fyrirgefningu sem eins og fagnaðarindi Jesu Krists kennir er einn af aðalþáttum í tilgangi hins dauðlega lífs. Þessi djúpi sannleikur er kendur af Amalek í Mormonsbók. Því að sjá, þetta líf er tími mannana til að búa sig undir að mæta Guði. Já, sjá, dagur þessa lífs er dagurinn sem menn hafa til að leysa verk sitt af hendi. Því grátbyrð ég ykkur að skjóta ekki degi yðrunar ykkur á frest til hinn síðasta. Því að hinn sami andi sem ræður líkamum ykkur á þeim tíma sem þið hverfur úr þessu lífi, sá hinn sami andi mun hafa vald yfir líkamum ykkur í þeim eilífa heimi. Hversu mögnuð framsetning hjá Amalek? Dagur þessa lífs. Posturinn Jakob sagði það með þessum hætti. Þið vitið ekki hvert líf yðar mun verða á morgun, því að líf yðar er gufa sem sést stutta stund en hverfur síðan. Og persónan sem við erum þegar við yfirgefum þetta líf er persónan sem við munum vera þegar við komum í það næsta, sem betur fer eins og Alma kendi. Við höfum daginn í dag tími gefin til að yðrast, já, ríðsli tíma til að yðrast og þjóna Guði. Þótt Morris Lýþjáli hefði hræðilega rangt fyrir sér, hafði einnig stórfenglega rétt fyrir sér. Við erum raunverulega ódauðlega í þeim skilninga freyþæðin Krist sigurar dauðan, bæði líkamlegan og andlegan. Og svo fremi sem við höfum lifað daginn í dag, að við hefum gröfu til hreinsandi náða freyþæðingarnar, munum við lifa eilíflega með Guði. Þetta líf snýst ekki svo mjög með eignast og safna saman eins og það er tími til að gefa og verða. Dauðlega lífið er orustuvöllurinn þar sem réttlæti og miskun mætast. En þau þurfum ekki að mætast sem andstæðingar því að þau eru til sátt að leita í friðþæðingu Jesu Krist fyrir alla sem viturlega nota daginn í dag. Eftir stendur aðeins fyrir ykkur og mig, bæði að leita eftir að hlúa þeirri fyrirgefningu, bæði að yðrast og færa öðrum kærleika sem gerir okkur kleift að komist í gegnum dyrna sem frelsarinn heldur opnum og þannig fara yfir skuldið frá þessu lífi yfir til upptapningar. Í dag er dagurinn til að fyrirgefa öðrum yfir sjónur þeirra, örugg í vitneskunni að drottir mun af þeim sökum fyrirgefa okkur. Eins og Lúkas skilmerkilega skráði, verið því miskunnsamir. Fullkomnin kann að ganga okkur úr greipum hér, en við getum verið miskunnsam. Og að lokum er yðrun og fyrirgefning meðan þess að helsta sem Guð ætlast til af okkur. Að lokinni, pílagrimsför minna til fortíðar, leit ég við þessa friðsælu akra dagsins í dag og sá í frjósemi þeirra lofaðið morgundaginn. Ég hugsaði vin minn, Arthur Cyrus Morris Lýþjálfa. Ég hugsaði þann örlaga líka pálmasunnudag gerðdagsins og ég var innilega þakklátt fyrir frelsara páskadags, lífsgefandan, sem stýja neðar öllu og gerði okkur mögulegt að rísa ofar öllu að morgni, ef við stöndum okkur í dag. Í nafni Jesu Krists. Amen.
My dear brothers and sisters, it has been a sacred privilege
to have been held for it today as a minister of Christ's stuðning við Thomas S. Monson forseta. Ráðgjafa hans í æðsta forsetastráðinu og postulana 12 sem spámenn, sjáendur og opinberara. Ég ber því vitni að spámenn tala eins og heilagur andi kveður þá til og allt sem þeir segja, hvattir af heilagum anda, skal vera ritning, skal vera vilji drottins og kraftur Guðs til sáluhjálpar. Sem þegnar kirkju Jesu Krist hinna síðreitega heilugu, njóta við góðs og blessunar af lifandi ritningu frá þeim sem stuttur eru sem spámenn, jafnt og viðurkenndri ritningu sem finna má í Biblíunni, Mormonsbók, kenningasáttmálum og hinni dýrmætu perlu. Spámaru Nefi skráði, sál mín hefur unun af ritningunum og hjarta mitt ígrundar þær og færi þær í letur, börnum mínum til uppfræðslu og gags. Rituð ritning, einhverjum í Mormonsbók, færa okkur til að trúa á Guð og leita sátta hans fyrir friðþæðingu Kris, hans eingetna sonar. Fyrir nokkrum mánuðum gafst mér og vini mínu tækifæri til að gefa félag okkar sem ekki er í kirkjunni eitt sett af ritningunum. Vitandi að þetta gæti haft mikil áhrif á líf hans og okkar, gáum við okkur tíma til að letra nafn hans á hverja bók. Þegar við afhendum honum þessar helgu heimildir, sá við að hann var djúft snortin yfir mikilvægi og einlægni þessara gjafar. Hann skoðaði hverja bók í nokkra mínútur, án þess að mæla orð, strauk hendi yfir kápuna og fletti nokkrum síðum. Okkur var ljóst mikilvægi þessara stundar. Við bentum honum á titilsíðu Mormonsbókar og tókum að skýra út fyrir honum að Mormonsbók væri annað vitni Jesu Krist. Hann spurði síðan spurningar sem allir trúboðs hugsandi kirkjumeðlimir vilja einmitt heyra. Hvers vegna þurfum við frekari vitni Jesu Krist en Biblíuna? Í stað þess að svara honum strax, spurði við hvers vegna hann teldi að það væri mikilvægt. Svar hans virtist enn innblásnara en spurning hans. Hann benti á að það sem útgáfur af Biblíunni og kenningum hennar væri svo margar og margvíslegar, þörfnuðist við skýra raddar, einhver sem auðveldaði okkur að skilja Biblíuna betur. Athuga sem hans veitti okkur tækifæri til að deila tilfinningum okkar og vitnisburði, bæði Biblíuna og Mormonsbók. Við byrjuðum á því að láta í ljós hollustu okkar og djúpa sannfæringu kenningar og fræðisetningar Biblíunar. Sérstaklega Nýja testamentisins. Að geta lesið mikið af orðum frelsarans er hann kendi fagnarerindi sitt í jarneskri þjónustu sinni, styrkir okkur, auðveldar okkur að þekkja hann og sýnir okkur að við getum orðið líkari honum. Við sögðum síðan að líkt og Biblían væri Mormonsbók frekari sönnu þess að Guð elskar öll börn sín og sér þeim fyrir leið til að snúa aftur og lifa með honum á ný. Við vörðum næstu klukkustundum eða svo í að fara yfir marga þætti Mormonsbókar, þar á með frásögnuna guðlegan uppruna hennar. Mér langar til að deila nokkur af því sem við ræddum. Fyrst útskýrði við að Mormonsbók væri bók með fyrirheiti. Þótt saga hennar sé sjálfur sér áhrifa mikil, er ritningaleg þýðing hennar mikil, sambærileg Biblíunni, og hann ætti að meðtaka og lesa undir áhrifum heilags anda. Allir sem læra og ígrunda kenningar hennar fá fyrirheit í síðasta kapítula Moronis og einnig í formála Mormonsbókar. En það lesum við. Við bjóðum öllum mönnum og konum allstaðar að lesa Mormonsbók, að íhuga í hjarta sínu þann boðskap sem hún geymir og spyrja síðan Guð, hinn eilífa föður, í nafni Krists, hvort bókin sé sönn. Þeir sem fylgja þessari leið og byðja í trú munu fá vitnisburð sannleiksgildi hennar og guðdómleik fyrir kraft hins heilaga anda. Við tókum síðan nokkra mínútur í að ræða bænina og hvernig heilagur andi tala til hjarta okkar og staðfestir að Mormonsbók sé sönn. Næst útskýrðum við að Mormonsbók væri bók með tilgang. Á titilsíðu Mormonsbókar lesum við að bókin var skrifið eftir boði og einnig með spádóms og opinberunaranda til að koma fram fyrir gjöf og kraft Guðs og sannfæra sérhvert okkur að Jesus er Kristur, hinn eilífi Guð. Sjálfur tjáði Nefi, einn af höfundum Mormonsbókar, sig þennan tilgang og skrifaði Tilgangu minna sá og sá einn að geta talið fólk af að koma til Guðs Abrahams og Guðs Ísaks og Guðs Jakobs og frelsast. Auk þess útskýrðu við að Mormonsbók væri bók sem kendi hinna miklu sæli áallun. Með sterkum og skiljanlegum orðum kennir Mormonsbók tilgang lífsins, hvaða við komum og hvað gerist hefur deyjum. Við lærum trú á Jesu Krist og friðþæðingar fórn hans, lærum iðrun og mikilvægi nýtudýfingaskýrnar og gjafar og kraft sinn seilaga anda. Með því að nema og endurnærast af kenningum Mormonsbókar öðlumst við fullkomið vonarljós og ást til Guðs og allra manna og löngun til að standa stöðir í allt til enda til að geta öðlast eilíft líf. Mikilvægast var þó að við lýsum því yfir að Mormonsbók væri bók sem bæri því vitni að Jesus Kristur, frelsari heimsins. Miklir spámenn víða í Mormonsbók hafa bóðir hátíðlega vitni að Jesus Kristus sé skapari þessari jarðar, lausnari mannkyns, hinn eingetni föðurins. Spámenn Mormonsbóka þekktu hann, líkt og Abraham og Móse gerðu, tóku á móti og kendu hið ævarandi fagnarerindi hans. Þegar við lesum og lærum orð þeirra, hljótum við dýpri skilning á óvíjafnilegri elsku hans, fullkomni lífi hans og fordæmi og blessunum hinna miklu friðþæðingarfórnar. Við báruðum því síðan vitni að Mormonsbók væri áþreifaleg sönnun þess að Joseph Smith væri útvalinn af hendi drottins til að endurreisa Kristi Jesu Krist hinna síðari daga heilugu á jörðu. Líkt og segir í formála Mormonsbókar, þeir sem öðlast guðlega vitnisburð frá hinum heilaga anda guðdómlega Mormonsbókar mun einnig fá að vita með sama krafti að Jesus Kristur frelsari heimsins, að Joseph Smith opinberari hans og spámaður á þessum síðarstu dögum og að kirkja Jesu Krist hinar þýrædaga heilugu ríki drottins stopnað enn og ný á jörðu. Allt frá því að Samuel Smith hélt af stað til að predika fagnar erindið með fáin eintök frum útgáfu Mormonsbókar hefur bókin blessa líf miljóna víða heim. Ég bið þess að við höldum áfram að nota Mormonsbók, annað vitni Jesu Krist, til að deila boðskap fagnar erindisins með fjölskyldu og vinum. Þegar við gerum það, munum margir, líkt og þessi kæri vinur okkar, sýna því mikinn áhuga að vita meira líf og starf frelsarans og hinna miklu sæli áallin hans í okkar þágu. Ég beð hátíðlega vitni að Mormonsbók sönn. Svo bók hefur valdið máttúru breytingu í mínu lífi. Ég veit að Guð lifir. Jesus Kristur. Fagnarendi hans hefur verið endurist á jörðu. Thomas S. Monson Forseti spámaður hans og lifandi talsmaður hans á þessum tíma. Sá andi sem ég finn þegar ég daglega ígrunda og bið varðandi Mormonsbók styrki skilning minn og vitnisburð þetta og staðfestir á ný fyrir mér að það sannleikur. Auðmjúkur gef ég ykkur þennan bett persónlega vitnisburð í nafni Jesu Krist. Amen.
My brothers and sisters, recently my wife Barbara.
Bræður og systur, nýlega fór Barbara, kona mín, í aðgerð á baki og gat engu lyft, ekki snúið sér eða beygt sig. Þar af leiðir að ég hef gert meira því að lyfta, teygja mig og beygja en nokkru sinni fyrr. Og það hefur kennt mér að meta betur það sem konur, einkum mæður, gera á heimilinu dag hvern. Þótt konur búa heimilum við mismunandi aðstæður, giftar, einhleypar, ekkjur eða fráskildar, suma með börn og aðra án þeirra, elskar Guð þar allar. Og hann hefur gert ráðstafanir til þess að réttláta dætur hans getur hlotið æðstu blessanir eilíðinnar. Í dag vil ég beina orðum mínum fyrst og fremst að mæðrum, einkum ungum mæðrum. Sem ungur faðir kynntist ég krefjandi hlutverki móðurinnar. Ég þjónaði sem ráðgjafi og síðan biskup 10 ára skeið. Á þeim tíma vorum við blessuð með 6 af 7 börnum okkar. Barbara var oft örþreytt það leiti sem ég kom heim á sunnudagskvöldum. Hún reyndi að lýsa því hvernig það væri að sitja í öftustu röð á sakramenti samkomu með öll ungu börnin. Þá kom sá dagur að ég var leystur frá köllun minni. Eftir að hafa setið á pallinum í 10 ár, sat ég nú með fjölskyldu minni á aftasta bekk. Um leið og sakramentinu hafði verið útdeilt, læddist kona mín fram í andyri. Ég sat einn eftir með 6 börn okkar. Ég hef aldrei á ævinni átt jafn anrikt. Ég var með handbrúður á báðum höndum og það gekk ekki alltaf vel. Ég misti niður morgunkornið og það var vandræðilegt. Litabækunar virtust ekki eins skemmtilegar og til var ætlast. Eftir að hafa basla við þetta alla samkomuna, gekk ég fram í andyrið með börnin. Barbara var þar og sagði brosandi, ég hef verið að fylgjast með þér. Þann sunnudag lærði ég að meta betur það sem hún og þið kæru mæður gerir svo vel og af svo mikilli trúfestu. Einni kynsló síðar sá ég sem afi þær fórnir sem dætur mínar hafa fært við uppeldi barna sinna og nú enn einni kynslu síðar horfi ég með lotningu á álagið á dóttur og sonardætur mínum þegar það leiða börn sín í þessum annarsama og krefjandi heimi. Eftir að hafa virt fyrir mér samúð fullur þrjár kynslóðir mæðra og hugsa til minnar eigin kæru móðir, veit ég svo sannlega að ekkert hlutverk í lífinu er mikilvægra og eilífara en móður hlutverkið. Það er engin fullkomin leið til að vera góð móðir. Hvert tilvik er einstætt. Í hverju þeirra er mismunandi vanda, mismunandi hæfni og getu að ræða og vissulega mismunandi börn. Valið er mismunandi og einstætt fyrir hverja móður og hverja fjölskyldu. Margar geta helga sig alveg móðurhlutverkinu að minnstakosti á móturna árunum í lífi barnana og margar aðrar vildu gerna gera það. Sumar þurfa eftir vill að vinna hlutastarf eða fullt starf. Aðra geta skipt lífi sínu í tímabil milli heimilis, fjölskyldu og starfs. Það sem skiptir máli er að móðurinn elska börn sín heitt og þrátt fyrir hollustu sína við Guð og eiginmann sinn lætur þau ganga fyrir öllu öðru. Ég hef hrifist af óteljandi mæðrum sem hafa lært mikilvægi þess að einbeita sér að því sem einungis verður gert á sérstöku tímabili lífsins. Ef barn býr hjá foreldrum í 18 eða 19 ár, þá nær það tímabil aðeins yfir 1/4 af lífi foreldra. Og sá tími sem móta hvað mest fyrstu árin í lífi barnsins ná yfir minna en 1/10 af lífi þeirra. Það er brýnt að einbeita sér að börnunum þann stutta tíma sem þau eru hjá okkur og leitast við með hjálp drottins að kenna þeim allt sem við getum áður en þau fara heiman. Þetta eilífa og mikilvæga verk fellur á móður og feður sem jafningja. Ég er þakkláttur fyrir að margir feður taka meiri þátt í umönnum barna sinna. En ég trúi því að eðlis ávísun og mikil umhyggju sem er mæðra fyrir börnum sínum eigi ætíð aða þátt í velfarnaði þeirra. Í yfirlýsingunni fjölskylduna segir megin ábyrgð mæðra er að annast börnin. Við þurfum að hafa hugfast að fullt skyldustarf móðurinnar og það að láta börn hafa forgang getur reynst erfitt. Í gegnum mína eigin fjögur kynslóðar reynslu í fjölskyldinu og með viðræðum við mæður ungra barna víða í kirkjunni veit ég nokkuð þær tilfinningar móðurinnar sem fylgja þeirri skuldbindingu að vera heima hjá ungum börnum. Það koma mikla gleði og ánægju stundir, en þar verða einu stundir fullar af minnimáttakennd, tilbreytingarleysi og ráðleysi. Mæðrum getur fundist að þeir fái lítið þakklæti fyrir val sitt. Stundum virðast jafnvel eiginmenn enga hugmynd hafa þær kröfur sem gerðar eru til eiginkonu þeirra. Kirkjan sem heild ber mikla virðingu fyrir og þakklæti til ykkar mæðra ungra barna. Við viljum að þið séu hamingjusamar, að ykkur farnist vel í fjölskyldinu og þið njóti virðingar og þess stuðning sem þið þarnist og eigi skilin. Í dag vil ég þið spyrja og svara stuttlega fjórum spurningum. Þótt svör mín kunna að vera sérlega einföld, þá er það svo að sé hinu einfalda vel sint getur líf móðurinnar verið mjög gjöfult. Spurning. Hvað getið þið gert sem unga mæður til að minnka álagið og njóta fjölskyldunar betur? Í fyrsta lagi, gerið ykkur ljóst að gleðistundir móðurinnar eru í augnablikunum. Það verða erfiðar stundir og ergilegar stundir, en mitt í þeim erfiðleikum koma geislandi augnablik gleði og ánægju. Anna Quinlan rithöfundur áminnir okkur að staldra við á þeim skammvinnu augnablikum.
Hún sagði, stærstu mistökin sem ég gerði sem foreldri voru þau sem flest okkar gera. Ég lifði ekki nægilega í augnablikinu. Þetta er mjög skýrt nú þegar augnablikið er liðið hjá, aðeins til á myndum. Ein myndin er af börnunum mínum þremur, sitjandi í grasinu á vatteppi í skugga sætisóluna á sumardegi, 6 ára, 4 ára og 1 árs. Ég vildi að ég geti muna hvað við borðum, hvað við töluðum hvernig þau hljómuðu og hvernig þau litu út sofandi þetta kvöld. Ég vildi að ég hefði ekki flýtt mér eins mikið að sinna því sem þurfti að gera næst, kvöldmatnum, baðinu, bókinni, rúminu. Ég vildi að ég hefði varðveitt betur það sem gert var og gert minna af því sem gera þurfti. Í öðru lagi, varist of mikla tímapressu á ykkur sjálfar eða börn ykkar. Við lifum í heimi sem fullur eru af valkostum. Ef við gætum okkur ekki, mun hver mínúta fyllast af félagsstarfi, námskeiðum, æfingum, bókaklúbum, minningabókum, kirkjuköllunum, tónlist, íþróttum, alnetinu og eftirlæti sjónvarpsþáttunum. Móðir ein sagði mig frá því að eitt sinn hafi börn hennar þurft að fara í 29 tíma í viku hverri. Tónlistar, skáta, dans, lista og íþróttutíma, dagsútilegu og fótboltaæfingar. Henni fannst eins og hún væri leigubílstjóri. Að lokum kallaði hún fjölskylduna saman og sagði, einhverju verður að sleppa. Við höfum enga tíma fyrir okkur sjálf og engan fyrir hvert annað. Fjölskyldur þarnast frjáls tíma. Það sem styrkja má fjölskylduböndin og foreldra geta sinnt hlutverki sínum. Gefið ykkur tíma til að hlusta, hlæja og leika ykkur saman. Í þriðja lagi, gefið ykkur tíma fyrir ykkur sjálfa. Systur, þótti reynið að fækka skuldbindingunum. Tíma til að rækta gjafir ykkar og áhugamál. Velji eitt eða tvennt sem þið viljið læra og gera, eitthvað sem auðga líf ykkar, og gefið ykkur tíma til þess. Ekki er hægt að fá vatn úr tómum brunni, og ef þið gefið ykkur ekki örlítinn tíma, til þess að endurnæra ykkur munið hafa sífellt minna að gefa öðrum, jafnvel börnunum ykkar. Forðist hvers konar misnotkun lyfja á þeim fölsku forsendum að þá afkastið meira og leyfið ykkur ekki að sökva ykkur niður í tímasóandi og slæfandi hluti líkt og sápuóperur í sjónvarpi eða leit á alnetinu. Leitið til drottins í trú og þið muni vita hvað gera skal og hvernig. Í fjórðalagi, byðið, lærið og kennið fagnaðarindi. Byðið heitt fyrir börnunum ykkar og hlutverki ykkar sem mæður. Foreldra geta flutt einstæða og dásamlega bæn vegna þess að þeir byðja til eilífs foreldris okkar allra. Það er mikill kraftur í bæn sem segir að kjarna til þetta. Við erum umsjónar foreldra barna þinna. Faðir, viltu hjálpa okkur að ala þau upp eins og þú vilt að þau séu alin upp? Önnur spurningin, hvað meira getur eiginmaður gert til að styðja eiginkonu sína, móður barna þeirra? Í fyrsta lagi, sýna meiri þakklæti og meta meira það sem konan gerir dag hvern. Taka eftir hlutum og þakka fyrir, oft. Ákveða nokkuð kvöld saman, bara þið tvö. Í öðru lagi, ræða reglulega við eiginkonu ykkar þarfir hvers barns og hvað þið getur gert til hjálpar. Í þriðja lagi, gefa konu ykkar frídag öðru hverju. Takið ykkur húsaldi og gefi konu ykkar frí frá daglegum skyldustörfum sínum. Að taka að ykkur heimilstörfin mun stórlega auka þakklæti ykkar fyrir það sem kona gerir dag hvern. Þið þurfið að gera mikið af því að lifta, teygja ykkur og beygja. Í fjórða lagi, takið virkan þátt í heimilislífinu þegar þið komið heim og vinnu. Látið ekki vinnuna, vini eða íþrótti ganga fyrir því að hlusta á börn ykkar, leika við þau og kenna þeim. Þriðja spurningin, hvað geta börnin, jafnvel ung börn, gert?
Börn, hlusti nú á þá einföldu hluti sem þið getið gert til að hjálpa móður ykkar. Þið getið tekið saman leikföngin ykkar þegar þið hætti leik. Og þegar þið verið eldri getið þið búið um rúmið, hjálpa við uppþóttin og önnur störf án þess að vera beðin það. Þið getið sagt oftar þakkaði fyrir eftir góðan málsverð, eftir góðan lestur fyrir svefnin eða þegar hrein föt eru sett í skáp ykkar og skúfur. Umfram allt getið faðmað móður ykkar oftar og sagt henni að þið elskið hana. Síðasta spurningin, hvað getur kirkjan gert? Það er margt sem kirkjan hefur að bjóða mæðrum og fjölskyldum. En í dag vil ég benda biskupsráði og deildaráðsmeðlumum á að huga sérstaklega að og sína tillitsemi varðandi tíma og aðra kröfur sem gerðar eru til ungra mæðra og fjölskyldna þeirra. Kynni ykkur þær og síni visku varðandi það sem þið byrði þær að gera við tíma sinn. Ráðgjöf Alma til sona síns Helamans á við okkur í dag. Sjá, ég segi þér að fyrir hið smáa og einfalda verður hið stóra að veruleika. Ég vona að allar þið kæru systur, giftar eða ógiftar, efist aldrei að þið séu mikils virði í augum drottins og leiðtoga kirkjunar. Við elskum ykkur, við virðum ykkur og þökkum áhrif ykkar á varðveislu fjölskylduna og aðstóð við vöxt og andlegan lífskraft kirkjunar. Höfum hugfast að fjölskyldan er kjarnin í áætlun skaparans eilíf örlög barna hans. Ritningarnar og kennsla spámanna og postula hjálpa öllum fjölskyldum að búa sig undir að vera saman nú og alla eilíf. Ég bið þess að Guð muni áfram blessa konur kirkjunar, að það finni gleði og hamingju í helgu hlutverki sínu sem mæður í Sion. Að lokum vil ég einni bera vitni spámanns köllun Monsons forseta. Ég hef þekkt hann síðan hann var 22 ára og ég 21 árs. Í 58 ár hef ég séð hönd drottins búa hann undir þann dag er hann yrði í forsæti kirkjunar sem spámaður okkar og forsæti. Og ég bæti vitnisburði mínum við allra annara að Jesús Ég bæti vitnisburði mínum við allra annara að Jesús er Kristur og þetta er kirkjan hans í nafni Jesú Krist. To which I testify in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen.
Thank you, brethren.
As we conclude the conference, við viljum nú við ráðstefnur lok koma á framfæri þakklæti til laufskólakórsins, sameinaðs kórs Brigham Young Háskóla og prestdæmiskórsins frá trúaskólum í Logan og Ogden og kórstjórnendan og orgelleikara fyrir fagra og innblásna tónlist. Við þökkum einnig öllum sem tekið hafa þátt á einhvern hátt í ráðstefnunni. Lokaræðum á þessa ráðstefnu hluta er okkar áskeri spámaður Thomas S. Monson forseti. Þegar Monson forseti hefur lokið máli sínu, mun kórin syngja God bless our prophet dear. Að því búinu mun lokabæn flutt af öldungum Bruce Haven af hinu 70. Síðan verður gert hlýja á ráðstefnunni til 6 mánada. President Monson.
Kæru bræður og systur.
But I think I've never felt quite as richly blessed as during this session.
Ég held að ég hef aldrei notið eins dásamlegra blessana eins og á þessari ráðstefnu. Við höfum notið innblásins og uppbyggjandi boðskaps margra ræðumanna.
We've had a smorgasbord today of faith and love.
Við höfum notið ráðgjafar og kærleika þeirra og blessana.
Brother Ballard, my dear wife went to the hospital.
Eiginkona mín, hún fór á spítala fyrir löngu síðan.
She left a note behind for the children.
Og hún skrifaði skilaboð til barnanna.
Dear children,
kæru börn,
do not let daddy touch the microwave.
Látið ekki pappa snerta örbylgjófnin.
Followed by a comma. Or the stove.
Og ekki heldur eldavélina. Og heldur ekki uppvaskunarvélina.
Or the dryer.
Og ekki þurrkarann.
I'm embarrassed to add any more to that list.
Ég skammast mig fyrir að bæta meira við þennan lista.
I think it was Brother Uchtdorf said you told the audience today about.
Ég held að það hafi verið bróðir Uchtdorf sem sagði.
What about your father's?
Hann hafi rætt mæður. En hvað feðurna?
About my father's side.
Ég held aðeins að ræða föður minn.
Father came from Sweden.
Faðir minn kom frá
Svíþjóð.
Og kona mín frá Englandi þau hittust á skipi.
And then he proposed marriage.
Og hann bað hennar.
They were married in the Salt Lake.
Þau giftu sig í Salt Lake musterinu. Og hann skrifaði í dagbókina sína, í dag hamingjusamasti dagur lífs míns. Kærasta mín og ég hefum innsiglast að eilífu í hinu heilaga musteri. Ég hamingjusamur maður. Tveimur vikum síðar skrifaði hann. Biskupinn hringdi í okkur í gærkvöldi og ég var beðinn að fara til Svíþjóðar í 2 ár.
To help sustain me. And off he went.
Og hann fór af stað til Svíþjóðar, skildi eiginkona sína eftir. Og hann skrifaði oft í dagbókina sína. Fæturnir mínir eru blautir.
When I read the journal written in pencil.
En í upphafi bókarinnar falleg orð.
Chose me to receive his father's journal. It said today we went to
Hann sagði í dag fórum við í Órensson heimilið. Við hittum systur Jónsson. Og hún útbjó góðan kvöldmat handa okkur. Og hún góður kökkur. Og þá sungu öll börnin. Og spiluðu harmoníku og dönsuðu. Og síðan greiddi hún tíundina síðan. 5 krónur til drottins.
And one for me. And then there was listed the names of the children.
Og svo var
I read that in the journal.
Svo skrifaði hvað börnin hétu.
Father's name. As one who was in that household. One who probably sang a song.
Og það var eitt af því var móðir mín.
The father of his only daughter. The girl whom I married.
Og nefnir, stúlkan var þar sem hann giftist og ég vissi að ég hefði fundið hinn réttu og drottinn færði okkur saman seinna og hún kynnti mig og faðir hennar sagði Monson, það er sænsnab, er það ekki? Hann sagði, jú, þá sagði, gott og hann náði mynd af tveimur trúboðum.
Are you related to this Monson, he said.
Ert þú innan skildur þessu Monson, sagði hann.
I said, yes.
Ég sagði, já, þetta afi minn, þetta bróðir afa míns. Hann var líka trúboði í Svíþjóð.
And her father wept.
Og faðir hans grét.
He wept easily. He said,
hann sagði,
and his companion were the missionaries who taught the gospel
og,
to my mother and my father.
Hann og félagi hans hefðu kennt móður minni fagnaðarerindið. Og síðan kyssti hann mig á kinnina. Og móðirinn fór að gráta. Og hún kyssti mig á hina kinnina. Og síðan horfði ég í kringum mig eftir eiginkonu minni Francis.
And then she said,
og þá sagði hún, ég fyrir að ná í kápuna mína.
My sweet Francis.
Elsku hjartkæra Francis mín.
Had a terrible fall.
Átti ömurlegt haust í fyrir þessi ári.
She went to the hospital.
Hún fór á spítala.
She lay in a coma for about 27 days.
Hún var meðvitundarlaus í 27 daga. Og ég sat við lið hennar. Hún hreyfði sig aldrei.
The children cried.
Börnin grétu.
The grandchildren cried.
Afa börnin grétu.
And I wept.
Og ég grét.
Not a movement.
Hún hreyfði sig ekkert. Og en dag eitt opnaði hún augun sín.
I set a speed record in getting to her side.
Og ég hljópa rúmbeði hennar. Og ég kyssti hann og faðmaði hann að mér.
And I said, you're back.
Og ég sagði, þú ert komin aftur.
I love you.
Ég elska þig.
And she said, I love
og hún sagði, ég elska þig líka, Tom.
But we're in serious trouble.
En við erum í vandræðum.
I thought, what do you know about trouble, Francis?
Hvað veist þú vandræði, Francis, sagði ég.
I forgot to mail in our fourth quarter income tax payment.
Ég gleymdi að hérna borga skattana.
I said to her,
ég sagði við hana, Francis,
if you had said that,
já, þú hefur sagt þetta,
extended a kiss to me,
áður en þú kistir mig og sagðist elska mig, hefði ég kannski skilið bara við þig.
Brethren,
bræður,
let's treat our wives.
Við skulum koma fram við eiginkonur okkar af virðingu og heiðra þær. Þær eru eilífur félagar okkar. Systur, heiðrið eiginmenn ykkar. Þeir þurfa að heyra það. Þeir þurfa vinalegt bros, hvatningu og finna að þið elski þá.
Leaving my own family for a moment.
Ég er búinn að ræða fjölskylduna mína. Bræður og systur. Þetta hefur verið dásanlega fyrir. Við höfum notið innblásins og uppbyggjandi boðskaps. Vitnisburður okkar hafa styrst. Ég trú að við höfum öll einsett okkur enn frekar að lifa eftir reglum fagnaðarendis Jesú Krist. Við höfum ekki aðeins verið blessuð af því að hlýða á afbragðsræður. Heldur einnig af því að hlýða á upplyftandi og fallega tónlið sem leikinn hefur verið. Við njótum ríkulegra blessana í kirkjunni fyrir tilstilli þeirra sem deila tónlistarhæfileikum með okkur. Allir kórarnir hafa staðið sem er príði þessa tvo daga. Mér þykir innilega vænt ykkur öll. Ég hef skynjað bænir ykkar í mína þá og ég hef notið stuðnings og blessana þá tvo mánuði. Frá því að okkar áskari spámaður hingli forseti yfirgaf okkur. Ég þakka ykkur aftur fyrir stuðning ykkar í atkvæðagreiðslunni. Ég fæ ekki nógsamlega tjá þakklæti mitt fyrir endurreist fagnaðar erindisins á þessum síðari dögum og merkingu þess í lífi mínu. Sérhvert okkar hefur orðið fyrir áhrifum og mótast af því að fylgjast frelsaranum og lagað okkar að reglum fagnaðar erindisins hans. Við ykkur foreldrana segi ég, sínið börnum ykkar elsku. Þið vitið að þið elski þau, en verið vissum að þau vitið það líka. Þau eru svo dýrmæt. Látið þau vita af því. Ákallið himneskan föðurum að hjálpa ykkur að annast þau dagkvern. Þegar þið takist á við þá erfileika sem ókjákvæmilega fylgir foreldrar hlutverkinu. Þið þurfum meira en eigin visku við uppeldi þeirra. Við rósum okkar dásamlega unga fólk sem gengur stendur gegn síðleysi heimsins og halda boðurinn eftir bestu getu. Ég hvet þá sem eiga kost á að fara í musterið. Farið oft í musterið. Það mun stuðlaði betra hjónambandi og betri fjölskyldu. Við skulum vera ljúið hvert annað. Við skulum vera meðvitið þarfir hvers annars og reyna að hjálpa í því tilliti. Við skulum líka blessa þá sem hafa gagn af hjálp okkar. Kæru bræður og systur, ég elska ykkur og ég bið fyrir ykkur. Biðið fyrir mér og saman munum við hljóta blessanir himnes föður sem hann geymi fyrir hvert og eitt okkar. Það er bæn mín og ákall mitt er ég bæti vitnisburði mínum Þetta verk er satt og rétt í nafni Jesu Krists. Amen.
Our Father in heaven.
Faðir okkar í himnum, hjörtu okkar eru full fyrir það forréttindi sem við höfum séð
til að sjá hafa sér kraft lamb Guðs. Hefur hef séð hinn spámanna kirtil falla á Spencer, á Thomas Monson forseta. Viltu blessa hann og ráðgefa hans? Og láttu boðskap þann byggja okkur upp í öllu sem við gerum. Ef við getum í nafni Jesu Krists. Amen.
This has been a broadcast of the 178th Annual General Conference.
Þetta var útsending frá 178. árlegri aðalráðstefnu kirkju Jesu Kristi hinna síðari daga heilögu. Ræðimenn voru úr hópi aðalvaldhafa og aðalembættismanna kirkjunnar. Tónlist flutti laufskólakór mormóna.
This broadcast has
been útsendingu annaðist Bonneville Communications. Öll endurvinnsla, upptaka og afritun eða önnur notkun á þessari útsendingu bönnuð án skriflegs leyfis.